ngambo ya mukililelo na vi walingala mulaka la Amerika
uto Washington DC.
Ngonga ya midi na Washington DC esika tozwami kati ngonga ya 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, pe 19h na Goma, Kisangani, Mbujimayi pe Lubumbashi. Mbote na bino na poko ya lelo. Sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya Yambo epesameli bino na Edi Sango. Maris Munga atingili sopo na Sango, Fatuma Kalala Alimasi na John Dryden pasingili so na Nzela Yamasini. Na sango ya mokili ya lelo, tokolwela bato batamboli lelo na Bukavu na Sud Kivu pona kosenga bolongwi ya mpako Ram.
Tozoye batina ya Ram te soki toebutaki watu soki esali ezosala nini na Congo. Kalongo ya biso Ram tolendi tolendi bato bakokaki kosomba bainite te. Osombi nite bwe balie, osombi nite bwe balie. Kila nango tozoye bate.
Bafandi ya Watalinga na teritwari ya Beni na Nord Kivu bakini mboka na bango po bitumba bingali makasi lelo kati na Bosangani ya ba FRDC na ba UPDF ya Uganda na batumbuki ya ba ADF.
UPDF na FRDC palu kande enemi. Bazi na kate enemi aya nde po atake bango soa po atake populasyon. Iloko ezo kabu sabito eza moku enemi nde zo ya atake ba civil.
Na Congo Brazzaville, basi to ba mama ya PCT, parti congolais du travail, ya Denis Sassou Nguesso, ba singi ba pesa mama boko poete, ba zwa ma bonga ebele na mapunani mazali koya. Tuko langa yango pe, awa. Na lina kanabiso na Bozindo, misalam ya kompani Perenko na mwanda na ituka ya Congo Central, mizwi mwan kokoso Marius Munga ayambi mwana mboka Jean Dombasi mupanzi sango opona kulubela mai matali bo telemisi musala basali basali na kompani Perenko tokolanda yango awa kasi yambo na yango sango na bokuse na Marius Munga.
François Béa, mon petit touli à l'Okumu, na maïmatali Bokengi, à président Félix Tshisekedi, a zali kaka o maboko ya prison ya ANR. Pona mokambi, association congolaise pour l'accès à la justice, à Cage, maître Georges Kampiamba, Bokangemi Boye, bozali ko tosa lisou sou mibé kote. Bambate, mobeko esengi ete, mikolomi balensima ko kangamoto, esengi li ko tindaye li bosa bazouzi, po ete asamba. François Béa, kangema ki o mokolomo mposo moliki na Kinshasa, Kino sika, tina ya bukangini na ye, yebani na inote. Mokeli mibeko Jackson Ause asengi na vice-premier ministre ante ministre ya mabi ya bapaya na koya koyanola, libose ya bakeli mibeko na maimatali bobomi ya elenge moko ya ekolo Congo Démocratique na mboka Brésil. Na mokanda na ye, mokeli mibeko ye azali kokamwa lolenge mbula matari azali koloba ata eloko mokote sima bobomi ya elenge eye. Aliki koyeba soki mbula matari azali kosala nini pona kolandela nsima bobomi boye. Bosengeli koyeba ete, elenge mobali oyo na kombo ya Moïse Kabangambe, oyo azalaki na mibu tuku mibale na minei, abobamaki na kobeta na makofi pe banzete na Rio de Janeiro, na mboka Brésil, tango akendaki kosenga mifuta ya ye, esika azalaki kosala. Bato bayike na mboka Brésil, batelemelaki bobomi boye nsima komona bilili na yango na ba réseaux sociaux. Banzote ya bato bakufa minei emonani na mboka Tandika, Maleki, na kilometre 15 na Oisha na Ngumba Beni na province ya Nord Kivu. Bato baye babakisami na misusu motoba baye babomamaki o mokolo malomingo leleki kata na mboka eye na badongolo miso ya Ngumba ya ADF. Ikolomiye, bobomi bato bisika biye mingi mingi na mboka Tandika pe mamutoli momati makasi. Mpinga maikolo Uganda babwaki babombi ya makasi lelo na bisika badongolo miso ya Lingomba ya ADF bazalaka na zamba ya makolo makolo na teritori ya Irumu na province ya Ituri. Kolanda bafandi ya teritori ya Irumu, bobwaki babombo boye, bopesi bobangi mingi na bafandi ya Irumu, baye babangi kobima libanda o mokolo malelo. Molobeli ya Mpinga, mafardese na Ituri lieutenant Jules Ngongo, asakoli ete zalinde e bandeli ya ba operation conjointe kati na Mpinga mafardese na maima UPDF ya ekolo Uganda na province ya Ituri, pe asengi na population bazala na kimia, pe bapesa maboko na Mpinga maye mpona kolonga badongolo miso ya ADF. Kaka na province ya Ituri, mangomba maike ma société civile, masakoli ete misalami ya état de siège na province eye ezali kotambola malamu te. Na liye bisina bango, ba pesi ndakisa ya bato tuku motoba na misato ba yeba bomama ki la kan ya bakima bitumba na territoire ya Djougou au mokolo mwa le 1er février bo ndakisa ya bozangi kozongisa kimia na province eye. Pona yango, bazali kosenga na mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi na kokoma ye moko na province ya Ituri pona kotala makambo maye. Ata koma ngomba maye masakoli ete état de siège ezali kotambola malamu te, molobe ya mampinga ya FARDC lieutenant Jules Ngongo asakoli ete état de siège ezali kotambola malamu, ndakisa na bisika bisusu epai wapi bato bakimaka bamboka na bango, bato bavandi kozonga. Bilenge misato bakufi mpe bakolo mibale bazoki makasi na bokwei ya mabele o mokolo mwa yambo na groupement Buhabo territoire ya Masisi na province ya Nord Kivu. Mabele maye makweelaki bango sima mvula makasi konoka o butu mwa lobi elobi bafandi ya mboka iye. Bilenge baye bakufi bazali na mibu kati na sambo mpe zomi na mibale. Si ma bokutani lobby na président Vladimir Poutine ya ekolo Russie, président Emmanuel Macron ya ekolo France, akokutana lelo na président Zelensky ya ekolo Ukraine, pona koluka kotia kimia kati na bikolo bieni bale, mpe kosala ete ekolo Russie ekota te na mabele ya ekolo Ukraine. Si ma bokutani na président Ukraine, Emmanuel Macron akozonga lisusu kokutana na président Poutine, pona koluka ete bozangi boyokani kati na Russie mpe États-Unis, pona mai matali ekolo Ukraine, mosila na ndenge ya masolo kasi ya mutumba te.
Matondo mingi Marius Muhunga po na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo, epesameli bino wutu Washington DC na Egi Isango. Mokili mibeko ya ekolo Congo Demokratika na kombo ya Joseph Josué Mufula oyo azali bongo na lingomba ya FCC tope Front Commun pour le Congo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila akangami lelo na libanda ya mpepo ya Goma epai wapi azalaki koluka kokita na Kinshasa pe akindami na cour ya basoda ya Nord Kivu afundami na matumoli pe bozangi botosi pe mafinga na bakonzi bamampinga. Josué Mufula azalaki kala musungi ya Zoe Kabila ndeko ya mokonzi ya kala, pe mokambi ya kala etuka ya Tanganyika. Conseil ya défense esengi ya sambisama na Lombango pe na itandoke liboso ya bato nyonso. Na ndingisa ya ministère public bazuzi bayebi kozwa nkasa etelisi masolo manso mokili mibeko oyo asalaki na nzela ya singa. Nord Kivu pe Ituri ezali bongo na état de siège tope na bokonzi ya basoda uto sanza ya mitano ya bomuguleki. Babateli ya park Virunga na Nord Kivu tope ba ibabenga makaba ekogarda ba botoli esika moko esimba makina maboko ya basimba minduki ya ba mai mai pempene na Rwindi kati na park ya Virunga e sakoli na liedisi ICCN Institut Congolais pour la Conservation de la Nature. Moko na ba mai mai a kufi pe misusu bakimi mpe munduki moko ya AK-47 e botolami elobi ICCN na liyebisi yango bitumba byango lingalaki lobi kino butu boleki. Emmanuel Macron mokonzi ya France a lobi mokonzi ya Russie Vladimir Poutine alakiye ete bobendani mpona Ukraine bokomata lisusu ndelote. Akutanaki lelo na Kiev na masolo ngonga misato na mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky pe lobi asololaki na Vladimir Poutine ngonga mitano na Moscou lokola boti kolanda yango na sango Marius Muhunga apesi biso. Matata mazali mpo Russie etia bankoto ya basoda na yango na ndelo ya Ukraine pe esalaka ngala sisi mingi pene na ndelo eye. Mikolo mileki Etats-Unis pe etindaki basoda bayango na misolo mpona kosunga Ukraine soki Russie ekoti na mabele ma yango. Bato batamboli lelo na Bukavu na Sud Kivu mpona kosenga bolongwi bampako ebengami RAM. Ernest Moero azalaki na balabala na Bukavu tolanda.
Bana mboka Bukavu na sima ya biro ya coordination ya société civile basalaki bongo milulu na kati ya balabala mpona kolakisa nkanda mpe motema pasi komona mikolo iso bakomona mbongo na bango ekokatama na chombo na taxe babengi RAM. Toyoka mama Jeanne ya plateforme ya Kafuko.
RAM ezo osombi unité balie yango na réseau
Tozoe bati na rami te soki to ebuta ki watu soki esale ezo sala nini na Congo. Palonga biso rami to lendi bato ba kukashu ko somba ba imitete. Osombi nitebo ebalio, osombi nitebo ebalie. Kina nango tozoe bate. Mbongo wangwe rami zo kende watu. Elo omoko te. Yango tozoe ni ngakaka balongo la rami. Baba Congo le toko za bajiti na rami te.
Na milulu ya lelo, bana mboka bakenda kina ba biro ya ba kompanyi o esale la kachombo po na masolo. Ezola kina tina teba yebi sabango ki population eboi rami. Pe sengi bazongi sambongo e bako kata pona mbola matari. Toyo kamukambi ya Société Civile ya Kadutu, Hippocrate Marumi.
Société Civile ya Sud Kivu na population mbimba itele machi pona koloba balongo la taxe wana ya rame paske za taxe eza l'origine ya ba kriminalite otozo arite na vile ya Bukavu. Iko lembi banyongozo kota la bozo kota na banyongo mikolonyosu wataku soki ataba kote limo soki baboto limo moye akobenge zate po parce que chaque mois bazoka ndezo sala ke batuba za na bango bien te eza net ki vraiment yindi penza po to mona ki ba interpellation le cas et la distribution ke bazo boto la biso boto la population
sotika la koye bate nde mbalani bale bana mboka Bukavu ba sali ni lulu mpona kola kisankanda na bango na likambo litali taxe ram mboka Bukavu Ernest Mwero VOA Lingala
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Bavandi ya watalinga na territoire ya Beni bakini mboka na bango po bitumba bingali makasi lelo kati ngambo moko na busangani ya ba FRDC na UPDF ya Uganda pe na ngambo isusu batumboki ba UB ADF Bulayi na Erika Smithy.
Bitumba biango bingalaki msima ba ADF koboma ba imbo kabasato na groupement ba wisa ba imbo kabaye ba bwamaki obutu bwa lobi kota na lelo. Nkumu Pascal Sambili ya chefferie ya Watalinga alimbo liete ba fandi ba zali na bo bangi omite mami ya bango. Tuyoka mwami Pascal Sambili. Sika awa mbambi mazali malamu te. Poete bafandi mazali kukima mingi. Baimboka basili kukufa. Mingi kati ya bafandi mazali kukatisa na ekolo ganda. Niangoto zali kusenga ete. Mapinga ekolo Kongo Demokratik eko kakosala makasi. Poete shifuri ya Watalinga eko kanisusu kunyo kwa
mati.
Mkandi wa tambo ya Société Civile ya epai eye alobiyete mingi kati ya bafandi bazali kokima groupement bawisa po na bobangi mukandi wa tambwe apesi mbano ya baweni tulanda litato libi ya mukandi wa tambwe
wana babumaki batumisa do mama mibale na garçon moko ya ba 18 ans kikoyo apre wana eza na deux blessés bao baza na hôpital eta na bango eza ya kolandela na hôpital ya la mia. Pour le moment, situation est compliquée et par des saisons l'Andela Bango, la troupe est UPDF, mais si quoi, la population est Pima, Missus Bazou qui est de Uganda, Missus Bazou est en OITAP, BNIP, place Bazoui Bosoui. La RO, on a dans le Banayo, FRC, Yoki, Mingongo, il y a ennemi quelque part, il y a Babali pour l'Andela, il y a la RO.
Ba groupement chefferie secteur Mingi na territoire ya Beni ezali kotungisa ma Mingi na ba ADF Société Civile e bwa kibongo mbela na mapinga maikolo Congo mpe UPDF ya ekolo Uganda kolandela ba tomboki ADF kinonsuka tuyo kalisusu mukandi wa tambwe.
Société Civile ezali na posa précise la paix UPDF na FRDC palukande ennemi base la kate ennemi aya nde ko attaquer bango to ko attaquer population eyo biloko ezo ka biso eza moko ennemi ezo ya attaquer ba civil a pie bandako a tumba bandako kimanango biloko wana ezo sala population pasi na motema population ezo senga ango ba landabe de onguna ba beta ye ba basilisa ye na kati ya zamba place ya zali po asia bumi batu mingi.
Mapinga maikolo Congo Democratic mazalinse kosenga na baimboka kobasunga na bwania elobi molobelia ba FRDC kapitaine Anthony Mwalushai utaingumba Beni Erika Smithy po na VOA Afrique.
VOA Lingala na Goma 96.2 FM.
Na Kongo Brazzaville, Basi Toba Mama ya PCT, Parti Congolais du Travail ya Denis Sassou Nguesso Mokonzi ya Ekolo, Basengi Bapesama, Maboko Poete, Bazwa, Mabonga Ebele, na Maponami, Mazali Koya, Sango Yango Epesame Libiso, Wuto Brazzaville, na Arsène Severin.
Oli kitaliango ba mama ba PCT ba yebisi mwasi ya Congo azali na makoki ya kokamba ekolo bisika nyonso bisengeli. Na kati ya conseil central na bango, basi ya PCT ba sengi na secrétaire général ya palati na bango na kopesa nzela na ba mama po bati ya kombo mpona maponami mazali koya. Inès Nefer Ingani, Mokambi Ngomba, lisangisa ba mama ya Parti Congolais du Travail, a EBC Boui.
Basi le mama kasi, kwa natekomi na ndembo ya belektion, lokale et législative, se sengipe, na parti na bito, e bako telema ezalana, botali malamu, kwa na bakondidatu rabati. Voye bi ke awa nambo kana bito, basi nani, nazali penza ya boko langona na kasi, ya bitumba oya, ya election te. Donc il fallait que essayer de savoir la partie basi basikali kaka bilembo ya mobilisation te
na mayanga ni basali si mokolo mwa mposo basi ya PCT ba yebisite tango ba mama pe ekoki mama Sophie Nguma ya Sibiti na etuka ya likumu
mona kabiso basi te tozota la makambo mingi mona basi te ba hapa kwa na makaniki me biko to waka mingi bisika we to zwa ba decision te me lolo basi te ba decide toka na ka kuna pona ko akompanye bisika
Epa ina yelokola Jeremy Love Azuna ayanulite mibali mpe basi bango nyoso makoki mpe mayele semoko mwasi akoki lisusu kozonga simate
na ba deux chambres ya parlement c'est tout à fait normal que tout bunda ponango basi ba makapasi to ya basi ndenge ya kilobi ya lisusu melote basi ba okeni lisusu musika na l'école te soki ba komi na classe ya secondaire ba ji ba demi ba pandi
Christer Gemina Movandi ya ituka epoule a bakisi makanisi maye.
Parce que biso basi tozalaka trop na valeur te na misu ya mibali, ni wana toza motive pour que tous affronte na likambango biso pe tozwa valeur na makambo ebele-bele po soki totali misala mingi mibali basalaka basi pe baza kapable ya kotala yango. Tokosala makambo ebele tel que chômage eza makasi na mboka biso pe tokoki kocreye au moins na baentreprise na biso ya mike-mike oyo ekokosala soki mwasi aapprendre bamisala ebele-ebele olio ke tovanda kaka na ndako tosala keloko te.
Congo Brazzaville akobongisa mbula oyo maponami mpona badepute mpe bakonseye. Tibo Lelo, okati ya Sena, Assemblée nationale pe conseil municipal basi bazali c'est moi motango moke Wuta Brazzaville Arsène Severin VO Afrique
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique
mikolo nyonso nso lundi ki vendredi baaudition 1000 balles ya basango na biso à partir ya 17h sino 17h30 temps universel 19h30 sino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et tout ce qui nous rendez-vous pour la professeur Dino Sango, il y a Congo, il y a Afrika, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Lelo, au banda lundi, le vendredi, la fréquence n'a dit sauté, il y a un radio partenaire n'a dit sauté. Les États-Unis, dans la Voix de l'Amérique, c'est la Lingala, Nano Salimaché.
Tokomitango ya lina kanabiso na bozindo lelo tokolovela ndengi misala ya kompani Perenco na mwanda na etuka ya Congo Central la mizui mwa kokoso Marius Murunga ya mbipone yangu mwana mboka Jean Ndumbasi oyo azali mopanzi sango pona kolovela yango alobeli bongo botelemisi mosala ya basali ya kompani ya petrole oyo eye ebengami Perenco na Congo Central tulanda.
Mbote na dino banso pe boye ibulamu na masolo na biso na bozindo Nikolo Miliki ba agent ya sous-traitance ya société ya pétrole Perenco na province ya Congo Central bakendaki bongo na grève kokende na bango na grève eye esalaki ete misala makompani eye Perenco na ya ville ya Mwanda etambola lisusu malamu te nsima masolo na bakondi ya Perenco pe ya mbula matari ba agent ya ba société ya sous-traitance bali bazongeli mosala nini penza elekaki penini esali ete kokata na bango mosala e perturbe misala ya société Perenco. Pona yango nabengi mpona bino monsieur Jean Ndombati azali bongo mopanzi sango promoteur pe manager général ya radio communautaire ya Mwana. Monsieur Jean Ndombati, mbote na yo.
Oui, mbote, monsieur le journaliste.
Bah, agent ya société ya sous-traitance ya Perenco oyo bazala ki na grève. Est-ce que kokoli sa soba kenda ki na grève pour la nini?
Bon, grève et bandaki deux jours au long ya président de la République na mboka Mwanda. Je pense que bato bayebi ke président Félix Tshisekedi azala ki apona pose à première pierre ya misala pour à nos provinces na démarrage des travaux. Tant ou ya longwe deux jours après, en tout cas bande kona biso ya ba travailleurs il y a entreprise, il y a sous-traitance, il y a Perenco, bah kota ki na mouvement ya grève. Mouvement ya grève wana dès le départ employeur azala ki préavisé té. Donc bah comment ki mukanda mon côté, message mon côté. Donc bah sala ki yango na ndenge na bango et puis bah programmer bah déclencher. Alors na o estali pourquoi bah kota ki na grève, ezali likambo ya ba indemnité ya vichère kuna bango ba lobby ete mwa bokeseni eza mwa mingi na batu oyo bazali ba engagé direct na Perenco na bango ba travailleur oyo bazali na ba entreprise ya sous-traitance ya Perenco. Alors ba chiffre ezalaki dévoilé ezalaki sous secret de l'autre côté $480 américains le mois et puis na bande ko na biso oyo bazali na ba sous temps, bango ba lobby ba tu aka $180. Donc bokese niwana yango ne pepe sa ki mwa kokoso. Alors likamu mousoutu pe ezali likamu ya ba mbongo ya logement des années et des années ningana kate et pourtant ki banda kwa ngope er nyoso tu ba baye bazako matango ba talo surtout na ba travailleur ba fouti la banda et puis na ba makamu mousoutu
grève na bango oyo. Bosale Minango est coïncidé na arrivée à président de la République na Mwanda. Est-ce que Zali fait à hasard ou bien ils a connecté?
Bon, ils ont vraiment connecté, ils ont fait planifier, ngonga nango kaka et kokaki. Donc ils ont nango simple coïncidence.
Alors, si quoi, bête la biso mouké li solo yaba sous-traitant ou yo te dit que Perenco est allé société moko ya mounene. Rôle nini ba sous-traitant oyo ba jouaka pour que ekende ti et affecté moussala ya makasi ya Perenco parce que ba sous-traitant.
Ah oui, vous savez que la société mounene lokola Perenco a koyo ko sala misala nyonso te à la fois. Alors personnel avec technicité et sans technicité bangonde baza ebele na ba entreprise o ba bengi ya sous-traitant. Tokoyo kotanga lokola Sokoger, tokoyo kotanga lokola New Escoquin. Kuna nde baza ebele, baza vraiment ebele ba travailleur o bazo sala na ba société wana. Donc, gros ya personnel, ezali na ba entreprise wana. Parce que Perenco vraiment, baza vraiment mingite par rapport ya ba société à sous-traitance.
En tant que Mopanzi Sango, est-ce que vous avez dit que vous avez raison de dire que Perenco est battu mingité et se fier à la sous-traitant?
Il faut dire que Perenco a été dans la République démocratique du Congo. Perenco a été dans la Mboka et Bélé, dans le Cameroun, dans le Bélé, Bélé, Bélé. Alors, mingi soto tali bien na o tali processus décisionnel na niveau ya organigramme mais na niveau ya likolo. Na niveau du colo, bah, oyo batu baza mieux placé. Ceux qui prennent de grandes décisions, bango baza na kati ya Perenco. Et aussi, les ressources humaines, comptabilité. Mais na o etali ba misala net bato baza na kana ba pro, na ba lieu de production. En tout cas, na bato mingi baza na ba lieu de production. So ki kapita, azali moutu ya maison mère, neng ba ben akoto yo. Mais ba landi na ye bato baza na CCC wana nyonso tu ezali ba entreprise ya sous-traitance bato bazali ko pesa personnel donc bango baza mingi te du côté ya Perenco mais na ba sous-traitance bato baza vraiment ebele musala nyonso tu o estali production nyonso ezako salama epa ya batu wana.
Alors toyo kaki ke gouverneur intérimaire ya Congo Central Justin Luemba azalaki wana pona koluka kotia boyokani kati na bango, mais toyo ki pe ke bayokani te ne bazongeli musala. Pona nini bazongeli musala liboso te bayokana?
Bon, esengeli koyeba ke lokola grève ezalaki déclenché ma conséquence ya kote faire sentir conséquence à liboso d'abord za arrêt ya production. Oyebi ke Perenco aza ko produire 25 000 barils jour, mais ceux qui vont arrêter production ils ont des conséquences moko makati na vie entreprise. Et deuxièmement, Perenco paye mutu aza na gaz. Gaz wana yango batinda ka na SNEL. SNEL aza na ba groupe na ye ba générateur à gaz. Ceux qui Perenco atindi gaz, a disponibilité gaz nde courant ezali na kata mwanda. Alors na kata grève wana to monaki pe arrêté Kinyon. Ils ont tout arrêté. Mm-hmm. Production arrêté, même approvisionnement en gaz du côté de la SNEL et Zaraki de société. Donc, situation socio-économique, il y a moins de comment qui paralysé ma chambre froide, des assos qui fonctionnaient, ma radio qui fonctionnait, les société, ma morgue, ma bicycle, et belé, ma alimentation. Nous, surtout, on a fait ça qui vraiment grogne moko social. Et sur place awa. Alors, gouverneur intérimaire a outaki awa, tango a outi ko yamba chef de l'État. Nabozongi na ye nanzela ya matadi, a partir à boma, nde ba ye disiye ke nos situations, na perenko, eza le soutou malamoute, ba travailleur, ba déclencher grève. C'est pourquoi aye ko zonga li soutou awa. Tango ye a ye, c'est lui qui représente l'État congolais en province, avandi. Et puis, employeur avandi. Ba syndical pe avandi. Bangonyo surtout ba solola ki nandaku oyo ya nasali ya kokodem. Kokodem eza structure mogo awa, oyo e representaka ba intérêt ya ba communauté locale vis-à-vis ya ba société pétrolière. Donc, ma solo esalamaki kuna na bureau ya kokodem. Na minute oyo, selon ba investigation biso toza nango, ba travailleur ba zongeli musala. Là, c'est vrai. L'employeur Andimi a répondre na ba desiderata nyonso ya ba travailleur, mais pas à 100%. Yango epesa ki mwa lier ya espoir pour ba travailleur ba reprendre musala. Mais entre temps, les échanges continuent. Au courant de cette semaine, ba rencontre moussous ezali. Et puis l'employeur a continué de discuter pour ba luka une solution durable. Mais en tout cas, oyo biso toyebi toyoki ba revendication na bango nyonso tout ba prendre ngo en compte, mais ba ko répondre vraiment à 100% ndenge bango ba exprimer ki ba besoin na bango.
Merci mingi ndeko Jean Dombasi lokola ondimaki ko yanola mituna na biso azali ko yebisa na ba bazali ko landa biso kozali bongo journaliste promoteur mpe manager général ya radio communautaire ya Mwanda. Merci mingi.
Eh, merci.
Matondo mingi Marius Munga uyambaki bongo mupandi sango Jean Dombasi oyo azali mokambi ya radio communautaire na Mwanda pe bulobelaki misolo na maimatali botelemisami ya misala ya Perenco oyo ezali entreprise pe kompani ya petrole oyo basali na yango batelemisaki mwa mosala. Na sango ya mokili ya lelo tolobelaki bato ba tambuli lelo na Bukavu na Sud Kivu pona kosenga bolungi ya mpako rama tolandaki bongo reportage ya Ernest Mwero. Bavandi ya watalinga na territoire ya Beni ba kinimboka na bango po bitumba bingali makasi kati na ba FRDC baida sangani na UPDF na batumboki ba ADF na Congo Brazzaville. Basito ba mama ya PCT Parti Congolais du Travail ya Denis Sassou Nguesso ba singi ba pesa mama boko po ete bazwa mabonga mingi na mapona ni mako ya sango ya mokili ya lelo edition ya biso ya Yambwe Suki awa totongi bongo botongi na Marisu Muunga po asungaki biso na sango na Bokusi pe na Etando. Totongi pe botongi na Fatuma Kalala Alimasi na John Dryden po ba asungaki biso na kotinda yango na nzela ya Masini. Tukutana lisusu na 20h30 po na edition ya biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo. Tobi 20h30 Ngonga ya Kinshasa pe Brazzaville. Tobosana te kokende na site internet na biso voalingala.com pe to like ba réseaux sociaux na biso voalingala et la Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Et avec Bongo Wabino, Edi Kisango, tokutani na 20h30.